16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Bojana Žižić. Istorija umetnosti, pa tako i muzike, obiluje ličnostima koje same nisu stvarale, ali su umetnost volele, razumele, promovisale i podržavale i zato i uticale na njen razvoj. Bili su to uglavnom imućni ljudi, mnogi vladari i plemići, čije mecenstvo često imalo presudnu ulogu u nastanku velikih umetničkih dela. Današnju emisiju posvećujem dvema takvim ličnostima, retkim među ženama u svoje vreme, dvema moćnim i obrazovanim plemkinjama koje su živele u zlatnom vremenu mecenstva u doba renesanse, Izabeli d'Este, markizi od Mantove i Lukreciji Borđi, vojvodkinji od Ferrare. Bile su savremenici, poznavale su se i bile povezane i porodično, brakom. Lukrecin treći muž je bio Izabelin brat, vojvoda od Ferrare, Alfonso d'Este. Obe su doprinele muzičkom bogatstvu dvorova na kojima su živele, Mantove i Ferrare, ali su bile i rivalke, te su jedna od druge preuzimale i muzičare. U mnogome su bile i slične, obe su imale svoje domaćinstvo na dvoru, to jest finansijski i nezavisne dvorove u odnosu na supruge, i u njima svoje muzičare, koje su podržavale i finansirale. I njihovi muzički sastavi bili su gotovo identični. Činili su ga pevači, gudači i bubnjar, ali je Izabela imala i izvođače na instrumentima sa dirkama. Veći ansambl, koji bi uključivao i duvačke instrumente, nisu mogli imati jer su bile žene. To, kao i produkcija crkvene muzike, pripadalo je dvorovima njihovih supruga. Tačka prepleta delatnosti i života ove dve ličnosti bio je dvor u Ferrari, čuven u doba renesanse po kulturnim dostignućima i muzici. U takvim okolnostima je odrastala Izabela d'Este, a u takvu sredinu je došla Lukrecija Borđija. O njihovom odnosu, kao i o umetničkom životu na dvorovima u Ferrari Mantovi, svedoči obimna prepiska između dva grada, kao i lična i bogata prepiska Izabele d'Este sa različitim uticajnim ličnostima tog vremena. Među dvorskim muzičarima Izabelinog oca Erkolea, u čije vreme muzički život u Ferrari dosegao vrhunac, bili su neki od najznačajnijih umetnika s kraja 15. i početka 16. veka. Možda najistaknutiji bio je veliki majstor polifonije i jedan od brojnih stranaca zvanih Oltramontani, odnosno franko-flamanskih kompozitora koji su delovali u Italiji, Josquin des Prez. Mnogi od ovih muzičara ili tragove njihovih uticaja, a svakako veliko muzičko bogatstvo i brojnu muzičku kapelu, zatekla je u Ferrari Lukrecija Borđija, došavši u ovaj grad 1502. godine. Na dvoru u Ferrari su bili angažovani i Johannes Okegem i Jakob Obrecht, kao i Johannes Verbonet i Johannes Martini, koji je bio jedan od Izabelinih učitelja muzike. Njega je i kasnije po odlasku u Mantovu angažovala Izabela. O tome koliko Izabeli d'Este muzika bila važna govori i citat ugraviran u jednu njenu komodu, citat teksta kanona Johannesa Okegema, Prenesur moi votre exemple. Saslušajmo sada nekoliko kompozicija vezanih za dvor u Ferrari u vreme kada je na njemu još uvek živela Izabela d'Este. Stav Gloria iz Mise Hercules Dux Ferrarie Josquina des Prez izvrši ansambl Labirint, a kompoziciju La Martinella Izabelinog učitelja Johannesa Martinija izvrši ansambl Leona, Marka Levona.
Thank you.
U izvođenju ansambla Lavirint slušali ste Gloriju iz mise Hercules Dux Ferrarije Josquena de Prea, a kompoziciju La Martinella Johannesa Martinija odsvirao je ansambl Leon Marka Levona. Tradicionalnu pivu slušali ste u izvođenju ansambla Sirinu. Bio fragment zvučnog sveta u kome odrastala jedna od najobrazovanijih žena renesanse, Izabela d'Este, rođena 1474. u Ferrari, a umrla 1539. godine u Mantovi. Muzika sa jednog od kulturno najsnažnijih dvorova u Italiji tog vremena. U Ferrari, u koju je 1502. godine, kada se udala za Izabelinog brata Alfonsa, došla i gde je do smrti ostala i Lukrecija Borđija, rođena 1480. u Sobijaku, a umrla 1519. Ove dve moćne žene, pokroviteljke muzike i umetnosti uopšte, iako bliske po godinama, povezane rodbinski i sa sličnim interesovanjima, bile su sasvim različitog porekla, karaktera i temperamenta. Između njih je postojalo veliko rivalstvo u svakom smislu. Takmičile su se za prestiž i u odeći i nakitu, ali pre svega u kulturnoj raskoši svojih dvorova. Razlog za njihovo suparništvo se objašnjava i pretpostavkom da je Lukrecija jedno vreme bila ljubavnica Izabelinog muža, markiza Francesca Gonzage. Izabela je bila potomak jedne od najstarijih i najuglednijih italijanskih plemičkih porodica, Signoria, ćerka Erkolea I. d'Estea, vojvode od Ferrare i napolitanske princeze Leonore Aragonske. Odrasla je na dvoru u Ferrari, uglednom dakle kulturnom centru, koji je čuven bio i po kapeli, muzici. Dobila je vrhunsko obrazovanje u roditeljskom domu, neobičajenu za ženu tog doba. Već sa 6 godina znala je latinski. Dobro je poznavala antičku italijansku književnost i naravno muziku. Važila je za najobrazovaniju ženu svog vremena. Visoko inteligentna, imala i političke sposobnosti i bila je možda najuvaženija žena u svoje vreme. Pokazalo se čak i da je bila uspešniji vladar od svog muža. Za razliku od Izabeline, Lukrecina porodica je španskog porekla iz Valencije i pripadala je novom plemstvu, ali je postala jedna od najmoćnijih u Italiji, dala je čak trojicu papa, uključujući i Lukrecinog oca. Opet, za razliku od Izabele, Lukrecija je bila vanbračno dete, ćerka pape Alessandra VI, odnosno Rodriga Borđije i Vanoce Kataneji, i njena tri braka bila su politički potezi, kojima su Borđije osiguravale svoj uticaj i snagu. I Lukrecija je bila obrazovana žena koja je cenila književnost i muziku, okupljala umetnike oko sebe i podržavala ih. I u njenom dvorskom umetničkom krugu bili su neki od najznačajnijih pesnika i muzičara tog vremena, čak centralne ličnosti italijanske istorije muzike, da je otuda i Lukrecija Borđija postala njen deo. Upravo zato značajan prostor u svom muzičkom projektu Dinastija Borđija posvetio joj je Jordi Savall sa svojim ansamblima Kraljevska katalonska kapela i Hesperion 21. On je muzikom karakterističnom za Lukrecijino doba i okruženje ozvučio neke od ključnih momenata njenog života.
Speranza mia, che amore per tuo amore. cavaliere di Spagna, cavalca per la via, a piè d'una montagna, cantando per amor, d'una fanciulla, voltati in qua bella donzellina, voltati un po' tua me per cortesia, dolce speranza mia, che amorò per tuo amor. Bella fantina, t'ho donato il cuor, bella fantina, t'ho donato il cuor. Un cavalier di Spagna, cavalca per la via, a piè d'una montagna, cantando per la
Slušali ste Un kavaljer di Spanja anonimnog autora i Pavanu alla Ferrarese Juana Ambrosija Dalce, dva muzička momenta koja oslikavaju trenutke života Lukrecije Borđije u projektu Dinastije Borđija, Jordija Savalja i njegovih ansambala Kraljevska katalonska kapela i Hesperion 21.
Antikoskop.
U fokusu Antikoskopa je danas jedna od centralnih ličnosti francuske renesansne muzike, kompozitor koji je gotovo čitav radni vek proveo u službi francuske kraljevske porodice, François Eustache Dicoroy. Malo se zna o ranim godinama Dicoroyevog života. Pretpostavlja se da je rođen u Beauvaisu, jer je sačuvan podatak da je u ovom mestu kršten 4. februara 1549. a umro je u Parizu 1609. godine. Na kraljevskom dvoru počeo da radi verovatno 1569. Prvi zapis o njegovoj aktivnosti odnosi se na pevački angažman u kraljevskoj kapeli kralja Anrija III., mada je moguće da je Dicoroy bio u službi kralja Šarla IX., kao što govori spomenik koji je Šarl IX. Podigao u kompozitorovu čast. U svakom slučaju, 70. godina 16. veka, Dicoroy je već afirmisani muzičar koji je dobio više nagrada za svoja, pre svega, vokalna dela. Čak tri puta je pobedio na godišnjem konkursu Devreux 1575., 76. i 83. 90. godina 16. veka postao je asistent kapelmajstora Kraljevske kapele, a nešto kasnije, oko 1590. komponovao je i svoje najpoznatije delo, Misu de Profunctis, pisanu za sahranu kralja Anrija IV., ostvarenje koje se u narednih stotinjak godina izvodilo na sahranama francuskih kraljeva. 1595. godine François Eustache Dicoroy je postao kompozitor kraljevskih odaja, a 599. i kraljevske kapele. I osim komponovanjem, gde se izražava u tipičnim formama za to doba, bavio se i muzičkom teorijom. Uprkos ugledu koji uživao i kod kolega i kod poslodavaca, sa štampanjem Dicoroyevih kompozicija započelo se tek 1609. godine i tada je publikovana većina njegovih dela. Ovaj polifoni majstor, posebno vešt u imitacionom radu sa materijalom, pisao je motete, šansone, instrumentalne fantazije, mise, psalme i slične forme karakteristične za renesansnu epohu. U tom smislu, Dicoroy je tipični predstavnik francuske muzike 16. veka i zato ga neki muzikolozi svrstavaju u čuvare tradicije, predstavnike konzervativne struje i postavljaju po značaju uz najveće renesansne majstore, Josquena de Prea i Adriana Villarta. Međutim, u Dicoroyevom radu ima i novih elemenata, kakvi su upotreba dvostrukih horova u venecijanskom stilu, kao nagoveštaja koncertantnog principa. Upravo ova Dicoroyeva ostvarenja predstavljaju preteče velikog francuskog moteta. Osim toga, niz instrumentalnih fantazija, koji čine značajan deo Dicoroyeve zaostavštine, svedoče o širokim interesovanjima kompozitora i njegovoj spremnosti da se udalji od uobičajenih puteva i komponuje forme koje nisu bile karakteristične za francuski 16. vek. Thank you.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U Antikoteci danas govorimo o dvema mecenama, retkim među ženama u doba renesanse, dvema vrlo uticajnim i moćnim plemkinjama koje, iako veoma različite i čak suparnice, povezuje ista ljubav prema umetnosti i želja da je neguju i podrže. Izabeli d'Este, markizi od Mantove, i Lukreciji Borđi, vojvotkinji od Ferrare. Zahvaljujući njima, centar razvoja jedne tipično italijanske forme, frotole, bili su upravo njihovi dvorovi. U Ferrari, gde se rodila i odrasla Izabela, a gde je udajom došla i do kraja života ostala Lukrecija Borđija, i u Mantovi, u koju je, nakon udaje, kao 16-godišnjakinja, prešla Izabela i tamo i umrla. Frotola je pesma za jedan glas i pratnju, koju čine obično jedan ili dva instrumenta, i bila je omiljena muzička forma i Izabele i Lukrecije. Mada je činjenica da njihov lični muzički ansambl na njihovim samostalnim, od supruga, nezavisnim dvorovima nisu mogli činiti veći sastav jer su bile žene. U slučaju Izabele d'Este radilo se i o sklonostima. Jer ova velika pokroviteljka muzike jeste i sama bila veoma dobro muzički obrazovana i bavila se muzikom. Učila je ples, pevala i svirala nekoliko instrumenata, one sa dirkama, violu, lautu, violu da braćo i često je muzicirala. Zato je na njenom dvoru negovana upravo frotola. Frotola jeste bila u početku oblik popularne muzike, ali u rukama vrhunskih majstora postala i umetnička forma. Ona je dala novi zamah italijanskoj muzici nakon dugog zatišja i u njoj se kriju klice nekih budućih veoma važnih oblika vokalno-instrumentalne muzike, a pre svega madrigala. Kompozitori, koje je danas istorija beleži kao najznačajnije autore ove forme, radili su baš na dvoru Izabele d'Este u Mantovi, odakle se frotola proširila i na druge delove Italije. Dvor u Mantovi, zahvaljujući Izabeli d'Este, postao podjednak ugledni kulturni muzički centar Italije kao i Ferrara. O tome koliko je muzika bila važna Izabeli d'Este govori i visoke plate njenih muzičara, kao i njeni čuveni kamerini, sobe namenjene umetnosti, književnosti, kontemplaciji, u kojima je čuvala knjige i zbirke umetnina, a među njima i kolekciju muzičkih instrumenata, jer su muzičkim motivima oslikane mnoge njihove površine, i to ne samo u takozvanoj groto, muzičkoj sobi, nego i u studiolu. A muzika koju je negovala odgovarala je ovim zapravo skučenim prostorima, te se možda i zato forma kakva je frotola tako bogato razvila upravo na dvoru Izabele d'Este u Mantovi, gde su radili neki od najvećih majstora ove forme, poput Marketa Care. Veoma slična muzika živela je i na ličnom dvoru Lukrecije Borđije u Ferrari, u kojoj su također radili vrhunski autori frotole, kakav je bio i Michele Pezenti.
In hospitas per Alpes per oridos resesus merentipedes fesus evagabor merentipedes fesus evagabo.
Si io son stato a ritornare trombando a tuo parere, prego me voglia scusare che sol
Dar sola tendo via quella poca che m'avanza. Io non compro più speranza, che gli è falsa mercanzia, che gli è falsa mercanzia. Cara, un tempo la comprai, or e consiglio ben che mai non ne compri un sventurato, ma sempre nel suo stato se ne resti con costanza. Io non compro più speranza, che gli è falsa mercanzia, che gli è falsa mercanzia. Sperare come il sogno che per più riesci in nulla, e sperar proprio il bisogno di chi al vento si trastulla, e sperar sovente a nulla chi continua la sua danza. Io non compro più speranza, che gli è falsa mercanzia, che gli è falsa mercanzia.
Ostinato seguire vaglia di ma mia impresa, ostinato seguire la vaglia di ma mia impresa, fammi amor valvoi offesa, se io dovessi ben morire, ostinato seguire la vaglia di ma mia impresa, l'anima mia impresa, impresa, fammi ciel, fammi fortuna, bene o male, come a te piace, né piacer né ingiuria alcuna, per avvilirmi farvi audace, che dell'uno non son capace, l'altro fuggire, ostinato a seguire la magnanima mia impresa, la magnanima mia impresa, impresa.
Thank you.
Bile su ovo dve frotole Michele Pezentija, muzičara na ličnom dvoru Lukrecije Borgije u Ferrari, koji su izveli članovi ansambla muzika Antigva pod upravom Eduarda Panioagove i ansambla Cantus, kao i dve frotole Marketa Care, kompozitora sa ličnog dvora Izabele d'Este u Mantovi. Njih ste slušali u izvođenju ansambla Accordone sa solistom Markom Bizlijem. U oba grada i u Ferrari i u Mantovi delovao je pod pokroviteljstvom Izabele d'Este i Lukrecije Borgije i najveći kompozitor frotole tog doba, Bartolomeo Tromboncino. Ovaj italijanski kompozitor je u Mantovi napisao najveći broj frotola objavljenih u čuvenoj Petrucijevoj knjizi frotola. Po svemu sudeći imao je buran život, pun skandala. Zbog neverstva je ubio ženu, ali nije zbog toga bio kažnjen, i to na molbu Izabele d'Este lično. Ipak incidentija možda i zlodela su se nastavili, te je Tromboncino najzad morao da pobegne iz Mantove. Prešao je na dvor Lukrecije Borgije odmah po njenom dolasku u Ferraru 1502. godine i čak je postao njen omiljeni muzičar. Zbog Lukrecije i njenog porekla ovaj kompozitor je pisao i frotole na španskom jeziku. No frotola je ipak i prvenstveno italijanska muzička forma, zasnovana veoma često na tekstovima najvećih italijanskih pesnika tog vremena, koje su također oko sebe okupljale i Izabela i Lukrecija. Tromboncino je tako komponovao na stihove velikana poput Petrarke ili Galeota i njegove frotole su raznovrsnije i razuđenije od frotola njegovih savremenika. To su prave preteče madrigala u kojima je uspostavljena tesna veza između teksta i muzike. Frotoloma Bartolomea Tromboncina, cenjenog muzičara na dvoru i Izabele d'Este, Markiza od Mantove i Lukrecije Borgije, vojvodkinja od Ferrare, završit ćemo današnju antikoteku koja je bila posvećena ovim dvema izuzetnim ličnostima, velikim mecenama, retkim među ženama u doba renesanse. Slušamo ih u izvođenju ansambla Cantus, ansambla Accordone sa solistom Markom Bizlijem i ansambla muzika Antigva Eduarda Panioague.
Mentre per le ombrose valli ci oncele Sussulleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. Sussulleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. E se caro il viver mio, apri gli occhi e te resviglia. Sussulleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. E se caro il viver mio, apri gli occhi e te resviglia. Lascia il sonno e odi il canto d'un che va per te penando, e che affetto ed amor tanto che per te va qui incerrando, e si forte lamentando che col strido te desvia. Sussulleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. E se caro il viver mio, apri gli occhi e te risveglia.
Che per prende possanza, se il mio intento non riesce, il mio fuoco è come il pesce che nell'acqua è il proprio loco, non va l'acqua al mio gran fuoco che per pianto non s'avorza, che per pianto non s'avorza, che per pianto non s'avorza.
Bile su ovo frotole Bartolomea Tromboncina, cenjenog muzičara na dvoru Izabele d'Este, markize od Mantove i Lukrecije Borđije, vojvotkinje od Ferrare. Njima je bila posvećena današnja Antikoteka, u kojoj sa vama bila Bojana Žižić.